Yes, indeed, nostalgic. I recall some places.
Da, veoma sam nostalgičan. Sjećam se nekih mesta. Imam poseban osjećaj kada prođem pored naše kuće. Moj otac je sagradio tu kuću i renovirao je nakon rata jer je delimično bila oštećena. Morali smo da se odreknemo te kuće jer je Titova vlast uslovljavala davanje dozvole za emigriranje u Izrael 1948. godine time da državi ustupimo svu imovinu kojom raspolažemo. To je bila naša kuća. Tako nešto se ne može desiti u jednom modernom demokratskom društvu. Postoje vlasnička prava, a ona nisu poštovana kada je reč o Jevrejima koji su pretrpeli holokaust.
Jews that suffered during the Holocaust.
Gde se nalazila vaša kuća?
Petra Mrkonjića in Senjak, a modern house.
Bila je to moderna kuća, prelepa, sa dva sprata i podrumom. Danas izgleda gotovo isto kao tada. Na terasi sa prednje strane kuće, na prvom spratu, stoji drvo za potpalu. Mi smo to držali u podrumu.
We stole it in the basement.
Ko je sadašnji vlasnik?
I have no idea.
Ne znam.
Your family had decided...
Vaša porodica je odlučila da napusti Beograd nakon što se Drugi svjetski rat proširio na ove prostore. Kako su vaši roditelji shvatili da će se nešto strašno dogoditi? Pitam vas zato što je puno Jevreja ostalo u Beogradu i Srbiji.
Stay in Serbia.
Ne znam, ali u trenutku kada su Nemci napali Jugoslaviju, moj otac je već 6 mjeseci bio rezervni oficir na albanskom frontu. Bio je obrazovan čovjek, završio je fakultet u Njemačkoj, tečno je govorio njemački. Vjerovatno je načuo nešto. Hitler je 1933. godine došao na vlast. Već 1939. je napao Poljsku, pokorio je Baltičke države, Holandiju, Francusku i verovatno su do mog oca stigla vesti šta je Hitler radio Jevrejima. Ne znam, nisam ih nikada pitao.
Vi ste jedan od retkih Jevreja koji je živeo u Beogradu i koji je preživeo Drugi svjetski rat. Da li ste ikada razmišljali o tome na taj način?
Preživeo sam i u prilici sam da ispričam svoju priču. Mit je kada kažu da je bila potrebna sreća da bi Jevrejin preživeo Drugi svjetski rat u Evropi. To je jednostavno mit, jer da bi preživjeli, bio je potreban niz srećnih okolnosti, a ne samo jedna srećna okolnost. Mi smo imali tu sreću. Također, moj otac je logički analizirao korake koje valja preduzeti, iako nikada nije unapred mogao da zna šta sutra donosi. Prvo je pokušao da preko Mađarske kupi ulaznu vizu za Tursku. Uspeo je da u švajcarskoj ambasadi u Budimpešti obezbedi neke papire i pasoše koji su nam obezbedili zaštitu. Dovijao se na razne načine. Išao je u Mađarsku i zaposlio se u najvećoj farmaceutskoj kompaniji, a u večernjim časovima je radio u advokatskoj kancelariji koja se bavila zaštitom patenata. Mogao je više da zaradi radeći samo u advokatskoj kancelariji, ali je mislio da će ga to što radi u velikom farmaceutskom koncernu zaštititi. I jeste ga zaštitilo, jer je zahvaljujući radu u tom koncernu izbegao prinudni rad tako što je kompanija zahtevala da bude pušten na ime njegovog doprinosa Mađarskoj. Uvek je razmišljao analitički sa ciljem da zaštiti porodicu.
Always to try a way how to save the family.
But you had been moved.
Ali iz Mađarske ste odvedeni u koncentracioni logor Bergen-Belsen.
Možda je to čak bio najbolji manevar, jer bismo u suprotnom završili u Auschwitzu.
Would have been taken to Auschwitz.
Imali ste sreće?
Da.
From Bergen-Belsen.
Dok ste bili u Bergen-Belsenu, spasli ste se, moglo bi se reći slučajno.
We can say accidentally.
That's half true.
To je delimično tačno. Na putu do Bergen-Belsena stali smo u Lincu i odveli su nas do javnih tuševa. Sjećam se da je moj otac tada osjetio miris gasa.
My father made so and said smell of gas.
Imao je odlično čulo mirisa. U to vrijeme već se pročulo šta se u Auschwitzu dešava. Neki slovački i jevrejski zatvorenici uspeli su da pobegnu i napišu izveštaj o tome šta se događa u Auschwitzu. Taj dokument je dospeo do mnogih, čak i do Sjedinjenih Država i Mađarske. Većina ljudi nije želela da veruje u ono što je pisalo u tom dokumentu.
Most of the people did not want to believe.
But let's return to this.
Da se vratimo kada je vaš otac osjetio miris gasa.
Na sreću, samo su nas istuširali, ali kasnije smo čuli i druge koji su isto osjetili miris gasa, tako da moj otac nije bio jedini koji je osjetio gas. Nije bio jedini koji je imao spoznaju i strah. Ja se ne sećam da sam se plašio, ali sam imao oko 8 godina, sećam se da sam rekao gas. Nisam znao šta to znači, ali izrekao sam to.
I did not know the meaning of it.
How did you live?
Kako ste napustili Bergen-Belsen? Zahvaljujući Rudolfu Kastneru, jesam je u pravu?
Kastner, am I
yes,
right?
Yes, yes. Not, it's, yes, Rudolf. He had many first.
Da, Rudolf. To je bilo njegovo ime. To je bio rezultat dogovora, jednog šireg dogovora da se spase 1000 Jevreja iz Mađarske. Iako Nemci nisu dobili ono što su tražili, dobili su iz Švajcarske izvesnu sumu novca. Posle 6 meseci u logoru, pustili su nas u Švajcarsku.
But they released us after six months to Switzerland.
Mr. Ladami, this sounds scary, but we are witnessing.
Zvuči zastrašujuće, ali svedočimo o buđenju desničarskih pokreta u mnogim državama Evrope, na Balkanu, ali i u Nemačkoj, Francuskoj i državama Istočne Evrope. Šta mislite, da li je prerano za zaključak da su narodi Evrope propustili da nauče lekcije o ratu, zločinima, holokaustu?
Genocide, but holocaust.
Some countries yes, some countries not.
Neke države jesu, neke nisu. Nemci su naučili, ili barem visoki procenat nemačkog društva jeste. Došli su do saznanja da je potrebno obrazovati decu, đake u školama o holokaustu i da sa tim u vezi pokažu gde je demokratsko društvo pogrešilo i da nauče da kada se ljudska prava ukinu, to vodi ka diktatorskim režimima koji pokušavaju da ostvare ono u šta veruju, šta god to bilo. Bez bilo kakve opozicije oni poništavaju prava ljudi i oni ih aktivno tome uče. Ali, nažalost, mnogi zemlje nikada nisu prihvatile nikakvu krivicu za ono što se dogodilo u Drugom svetskom ratu. Pokušat ću da ih navedem. Radi se o državama koje nisu inicirale ubijanje Jevreja. Ali dok su Nemci bili tu, neki od njih su, ne kažem svi, nikada svi, podržavali ubijanje Jevreja, proterivanje i oduzimanje njihove imovine. Takve procese vidim i visoko rangiram u Poljskoj, Baltičkim državama, nešto manje u Mađarskoj, još manje u Austriji.
Lower rank I see the Austria.
Do you believe the Jews in Serbia?
Mislite li da se sećanje na Jevreje u Srbiji čuva na odgovarajući način?
I don't know. I know that just...
Ne znam. Ono što znam je da je tek nedavno snimljen film. Nedavno sam gledao na televiziji. Bio je to film o holokaustu. Nisam siguran da li je to bila priča o srpskim ili uopšte o jugoslovenskim Jevrejima. Generalno govoreći, o tome se ne govori puno u javnosti, zato što je sudbina poljskih Jevreja, većine jevrejskih žrtava u Evropi, takva da je ubijeno više od 2 miliona Jevreja u Poljskoj. Dakle, ako uporedite te cifre sa onima sa ovih prostora, brojevi odavde, iz bivše Jugoslavije, su mali. Ukoliko posmatrate samo Srbiju, broj je još manji. U Francuskoj je, na primjer, ubijeno mnogo više ljudi.
In France you had more that
yeah, okay. Ladani, there are a lot of books, a lot of...
Napisane su mnoge knjige, snimljeni mnogi filmovi, bilo je puno diskusije i stalno se dolazi do jednog zaključka kada govorimo o holokaustu. Zato vas moram pitati, kako živeti posle iskustva holokausta? Kako biti srećan?
To be happy.
Look, if somebody wants to live.
Gledajte, ako neko želi da živi, da svoju životnu priču normalno nastavi, tada ne možete paničiti i ponavljati, gledajte šta mi je svet uradio, ne mogu ostati više na ovom svetu. Morate nastaviti dalje. Neki ljudi su po svojoj prirodi optimistični, ne svi. Znamo one koji su preživali holokaust dok su njihove porodice, čitave porodice, pa čak i ljudi iz komšiluka, prijatelji, svi su bili ubijeni. Znam takve ljude koji su posle svega počinili samoubistvo, ali većina Jevreja koja je preživela želeli su da počnu novi život. Verujem da je većina njih, ne kažem svi, već većina, želela da bude izvan okolnosti u kojima su smatrali da su opasnosti da budu manjina u društvu, tamo gde je većina bila drugačija i gde bi mogli da se ponašaju drugačije. Želeli su da imaju sopstvenu državu. To je u to vreme bila Palestina, pa Izrael. I tamo je odmah posle holokausta veliki broj Jevreja emigrirao ilegalno, uz rizik da budu uhvaćeni od strane Britanaca, zatvoreni i tako dalje, ili da nekako umru na obali mora. Ali želeli su da budu među svojim ljudima u svojoj zemlji.
But to be among their people in their own country.
If we know what's...
Ako uzmemo u obzir šta se sve u Izraelu događa decenije, da li bi bilo pregrubo reći da Izraelci i Palestinci sve to vreme žive u nekoj vrsti vanrednog stanja?
First,
except
Najpre, osim na granicama, u Izraelu vlada mir, miran život. Mi imamo kratke periode ratova, ali generalno govoreći živimo miran život. Izrael želi permanentni mir, to je ono što smo oduvek želeli.
Verujete da je moguće?
Znam šta je problem. Problem je taj što arapska nacija, ne cela, jer vidimo da neke države poput Saudijske Arabije menjaju svoje stavove prema Izraelu, neće da prizna pravo Jevreja da budu tu. Mi imamo mir, ali je to takozvani mir.
Njihov odgovor bi verovatno delom bio da Jevreji ne žele da priznaju pravo na njihove teritorije, te da su Zapadna obala i Gaza okupirane.
To nije tačno. Oni su od izraelskog premijera dobili mirovne ponude. Date su im natrag mnoge teritorije mirovnim ugovorom, ali kažem da problem nisu granice, već želja da se ne prizna pravo na postojanje jevrejske države ili da Jevreji budu tu.
Ali izvesno je da kada imate konflikt u nekom društvu, sličan izraelsko-palestinskom, problemi su uvek na dve strane, na svim stranama. Slažete li se?
Do you agree with me?
Extremists exist on both sides.
Ekstremisti postoje na obe strane, ali veći deo izraelskog društva ne želi teritorije, već trajni mir.
For real peace.
Imate li prijatelje među Palestincima?
Palestinians?
Imam prijatelje među izraelskim Arapima. Imamo izraelske Arape koji su studenti na univerzitetima. Danas nema apoteke u Izraelu u kojoj ne radi neko ko je izraelski Arapin. I verujte, sa njima smo u prijateljskim odnosima.
Moramo pomenuti izbivanje iz 1972. godine. Zahvaljujući jednom skoku kroz prozor, spasili ste se u vreme terorističkog napada u vreme olimpijskih igara u Minhenu. Kako se sećate tih dana?
Najpre, sećam se jako dobro svakog događaja. Sećam se šta se događalo u Bergen-Belsenu mnogo godina ranije, ali takođe i u Minhenu. I ono što me pitate, delimično su kreirali novinari. Zato što na hebrejskom jeziku postoji jedna, ne dve reči, za terasu i balkon. Moja spavaća soba je bila tu i imala je staklena vrata. Sva šestorica iz mog apartmana, jedan po jedan, smo odlazili preko terase. Ja sam bio poslednji i prešao sam kod šefa naše misije u apartman broj 5. Dakle, kada sam u to vreme rekao nekom novinaru da smo svi otišli preko terase, upotrebio sam hebrejsku reč koja ima dva značenja. Tada su mnogi ljudi shvatili da sam skočio kroz prozor sa drugog sprata.
As jumping from a window in the second floor.
We had luck one more.
Opet ste imali sreće svakako. Ali mi smo sada u Srbiji, državi i regiji u kojoj nesumnjivo veliki broj ljudi pati od posttraumatskog sindroma. Posle svih vaših iskustava od Drugog svjetskog rata do danas, šta bi bio savjet? Kako se nositi sa tim?
U mom slučaju, i to je moja čvrsta vera, treba biti optimista.
It's very difficult.
Veoma je teško biti optimista ako znamo šta se događa u svetu tamo gde vi živite, ovdje gde se nalazimo, u Siriji, na primjer. Zaista nije lako biti optimista.
Still, that's my advice. Be an optimist.
Ipak, moj savjet je opet da budete optimisti. Gledajte, ljudi pripadaju različitim religijama. Veruju u sudbinu, u Boga. Ja sam ateista, pa ne verujem u takve stvari. Morate da se držite svojih moralnih pravila, da se zalažete za njih i da usklađujete svoj život sa njima. Verujem da je optimizam i u smehu, humoru, živeti tako.
You just had a lecture on the Holocaust issue to the students.
Upravo ste održali predavanje o holokaustu studentima Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Generalno govoreći, koji je vaš utisak? Koliko teško je ovim mladim ljudima, takozvanim milenijalcima, približiti iskustva rata, ratnih zločina, genocida, holokausta?
The experience of war, war crimes, genocide, holocaust.
What my impression is...
Moj utisak je da neki ljudi najpre dođu da čuju. Ja imam veliko iskustvo u univerzitetskim predavanjima u mojoj oblasti, sportu. Znam, nekima je dosadno, ali je bitno da slušaju. Nadam se da, kada čuju priču, ona ima na njih uticaja. Moj moto bi bio nikada ne zaboraviti, ali pokušati da se predupredi da se takve stvari ponovo dogode. Da li sam uspešan ili nisam, budućnost će pokazati.
Whether I was successful or not, future will tell.